რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საღადრო ცვლილებებია ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში გათავისუფლებულია შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი და კიდევ სამი თანამშრომელი. ისინი დეტალებზე არ საუბრობენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში გაასაჩივრონ სააგენტოში განხორციელებულ საღადრო ცვლილებებს. საბავშვო ბაღების ყოფილი დირექტორები მათ გათავისუფლებას უკავშირებენ. თავად სააგენტოს ხელმძღვანელის კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა უცხოებაში განმარტავენ, რომ გათავისუფლების მიზეზი მერიის აუდიტის სამსახურის დასკვნა გახდა. სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროპარლამენტში შეხვედრები დაასრულა. ევროპარლამენტების განცხადებით, ისინი საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულებას ელოდებიან, რადგან ქვეყანას ევროპარლამენტში მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს. ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის პროცედურის ამოქმედება უახლოეს პერიოდში შევა ძალაში. ევროპარლამენტში საქართველო დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს, ჩვენი ჯგუფი მხარს დაუჭერს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ამავდროულად. ევროკავშირის შიგნით ჩვენ გარკვეული პრობლემების წინაშე ვდგავართ, რომლებიც დიდ ყურადღებას და მხარდაჭერას მოითხოვს, განაცხადა ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტმა. უახლოეს დღეებში საქართველოს საკითხს ევროპარლამენტის მასშტაბურებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტში განეხილავენ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი დღეს პლენარულ სხდომაზე წარდგება. თამარ ქალდანი დეპუტატებს 2015 წლის ანგარიშს გააცნობს. დღესვე პირადი ცხოვრების საიდუმლოების ხელყოფისთვის სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელებენ. სხდომაზე ასევე ცნობილი გახდება მიმართავს თუ არა რეზოლუციით ევროპულ სახელმწიფოებს საქართველოს პარლამენტი დოკუმენტი სავიზო ლიბერალიზაციას ეხება. კამპანია ეშენგე ხება ფარული თვალთვალისა და მიყურადების საკუთარ მოდელს წარადგენს, როგორც განაცხადა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. ახალი მოდელის წარდგენა მოხდება რამდენიმე დღეში. ჩვენ შევხვდებით ბევრ პოლიტიკურ პარტიას, მათთან შევთანხმდებით ერთ კონცეფციაზე, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ გამოირიცხება ინტერესთა კონფლიქტი იმ უწყებასთან დაკავშირებით, რომელიც განახორციელებს თვალთვალს და მიყურადებას. ეს უწყება არ იქნება დაინტერესებული, რომ ვიღაც ჩაწეროს ან ვიღაცას მოუსმინოს. ეს არის მთავარი. ჩვენ კონცეფციას წარუდგენთ საზოგადოებას რამდენიმე დღეში, სადაც ამ საკითხზე გაიმართება კონფერენცია, განაცხადა ეკა გიგაურმა. დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ამის შესახებ განცხადებები ლონდონში გაკეთდა, სადაც უკვე მეორე დღეა შეხვედრებს მართავს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. დავით ბაქრაძე სამეცნიერო წრეებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ესაუბრა შეხვედრაზე კავკასიის რეგიონში არსებული ვითარება და ნატოს ვარშავის სამიტის საკითხებიც განეხილეს. ძლიერი მიწისძვრა მოხდა იაპონიაში. 3.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 9-მდე გაიზარდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაშავებულია 250-მდე ადამიანი. ვიწგები ყველაზე მეტად ქვეყნის სამხრეთით კუნძულ კიუსიუზე იგრძნობოდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით სტიქიას ნგრევა და მსხვერპლი მოყვა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 20-მდე საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, რომელთა ნანგრევებში შესაძლოა ხალხი ამ დრომდე იყოს მოყოლილი. ძლიერი ვიწგების მიუხედავად იაპონიის სანაპიროსთან ცუნამის განკაში არ გამოცხადებულა, არ შეფერხებულა კუნძულზე მდებარე ორი ატომური სადგურის მუშაობაც. მიწისძვრის გამო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის კანცელარიაში საგანგებო შტაბი შეიქმნა. სამაშველო ოპერაცია მთელი რეგიონის მასშტაბით მიმდინარეობს. 14 აპრილს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანომ ქვეყნის განახლებული მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა დაამტკიცა. მინისტრთა კაბინეტში თანამდებობები შეინარჩუნეს თავდაცვის, შინაგან და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ახალ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ გროისმანს 5 ვიცე-პრემიერი ეყოლება, მათ შორისაა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების მინისტრი ივანა კლიმპუშ-ცინცაძე, რომელიც 1998-2008 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძის მეუღლეა. თანამდებობა დატოვა ასევე ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ. იგი ამ პოსტზე შეცვალა ალექსანდრ დანილუკმა, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. ჯერჯერობით უცნობია უკრაინის ახალი ჯანდაცვის მინისტრის ვინაობა. ამ პოსტს იაცენიუკის მთავრობაში იკავებდა ალექსანდრე კუიტაშვილი, რომელიც 2008-2010 წლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრად მუშაობდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთი ახლა საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ 10 საათზე დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პირველი გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასი არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე და ანუკი ბურდული. ახლა ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, სულ რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ჩვენს ეთერს. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში კი დღეს ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც მან არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის წესები. უფრო გასაგები იქნება, რა თქმა უნდა, ის თუ რა მოხდა გუშინ ჩვენი დილის საუბრებიდან. ამაში დაგვეხმარება ჩვენი დილის სტუმარი გიორგი გოცირიძე, ის გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ერთ-ერთი ავტორი სარჩელისა, რომელიც დააკმაყოფილა გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლომ. დიდი გამარჯვება, ასე უწოდებენ გუშინელ გადაწყვეტილებას კამპანიის შენგეხებას მონაწილეები. ასევე არის შეფასება, რომ ეს გადაწყვეტილება ბევრ რამეს შეცვლის. რას შეცვლის და როდიდან, ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ რამდენიმე წუთში, სულ რაღაც 3.5 წუთში გავაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად. ახლა მუსიკა ეთერში. About the 10 საათი და 10 წუთი ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, ვინც არ იცით, რომ ეს გადაცემა არის ჩვენი დილის ეთერის პირველი გადაცემა. გეტყვით, რომ თავისუფლების დილა ხსნის რადიო თავისუფლების დილის ეთერს ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის ეთერს. დილის საუბრებით 10 საათი და 10 წუთია. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ, ხო, მე ნინო გელაშვილი ვარ. დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც მან დააკმაყოფილა კამპანია შენგეხმას წევრი პირების თუ ორგანიზაციების სარჩელი. რა სარჩელზე ალაპარაკი, რატომ არის, რატომ თulis კამპანია შენგეხება ამ გადაწყვეტილებას დიდ გამარჯვებად, რატომ თulian რომ ეს ბევრ რამეს შეცვლის მომავალში, ამაზე სალაპარაკოდ მოვიწვიეთ ეთერში სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
მიესალმებით თქვენს მენელს. ეს სარჩელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
ძალიან საზეიმოდ დავიწყო და მგონი ადეკვატურია.
დიახ, ნამდვილად არის საზეიმო ან სიტუაცია. ანუ ეს სარჩელი შევიტანეთ ერთი წლის წინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ის რეგულაცია, რაც იქნა სარჩელით გასაჩივრებული. ანუ ეს კანონმდებლობა გულისხმობდა იმას, რომ იქმნებოდა ორგასაღებიანი სისტემა. ერთი გასაღები რჩებოდა, ჯერ გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს. შემდგომ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაიყო და მას გამოიყო, ასე ვთქვათ, სუსი, ეს გასაღები გადაყვა სუს. ეს იყო ერთი გასაღები, მეორე გასაღები ქონდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. სისტემა იყო შემდეგი, რომ თუ კი ვთქვათ, სურდა ამ შემთხვევაში სუს დაეწყო ადამიანის მოსმენა. კი, არის, კი
ბატონო. შევიყვანეთ შეცდომაში მსმენელი.
მისთვის რომ დაეწყო მოსმენა, სუს სჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, ანუ დამოუკიდებლად ვერ მოახდენდა ამ გასაღების გადატრიალებას, მას სჭირდებოდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანხმობა. მაგრამ პრობლემა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ სუს ქონდა უშუალოდ საკომუნიკაციო საშუალებებთან და ქსელებთან უშუალო კონტროლის შესაძლებლობა, ის იყო პირდაპირ მიერთებული ამ საკომუნიკაციო საშუალებებთან, ქონდა აპარატურა, სათანადო სიმძლავრის აპარატურა, რაც მას აძლევდა შესაძლებლობას, რომ ასე ვთქვათ, პარალელური ხაზი გაეყვანა ამ საკომუნიკაციო საშუალებებში და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გვერდისავლით განეხორციელები და მოსმენა. რა თქმა უნდა, ამ მოსმენის შედეგს ის სასამართლოში მტკიცებულებად ვერ გამოიყენებდა, მაგრამ ესეთი ტიპის მოსმენა სწორედ სხვა მიზნებს ემსახურებოდა. ეს შეიძლება ყოფილიყო კონკრეტული ადამიანის შანტაჟი და ასე შემდეგ. ანუ ან
ინფორმაცია უპირატესობა იმავე საგამოძიებო პროცესში კონკრეტულ პირს.
და მთავარი არგუმენტი, რაც ასევე გაიზიარა საკონსტიტუციო სასამართლომ, იყო ის, რომ სუსი არის კონტრდაზვერვითი საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანო, ის იძიებს რამდენიმე დანაშაულს და როგორც საგამოძიებო ორგანოს მას აქვს პროფესიული ინტერესი. ყველაზე იდეალური სიტუაცია რომ წარმოვიდგინოთ და იდეალური სახელმწიფოც კი და რა ვთქვა საქართველო ან
ასე ვთქვა სოციალისტური სახელმწიფო,
ანუ იდეალური სახელმწიფოც რომ წარმოვიდგინოთ ამ იდეალურ სახელმწიფოს პირობებშიც კი ეს მოდელი, როდესაც სამართალდამცავ ორგანოს ორგანოს აქვს ასეთი უდიდესი და ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ უკონტროლოდ განახორციელოს მოსმენა,
ყველასთან მალულად არ ვერავინ
რომ კონდეს რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია ან დანაშაულთან დაკავშირებით ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ან უნდა გავითვალისწინოთ თვითონ სუსის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ანუ ფუნქციაც, ანუ მოდით ვთქვათ ის, რომ ასე ვთქვათ სუსი ბოლომდე არ არის გათავისუფლებული ამ პოლიტიკური პოლიციის ფუნქციებისგან. ამაზეც მიდის საუბარი, როდესაც სუსის რეფორმაზე საუბრობთ, ამაზეც საუბრობთ, რომ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით მას არანაირი შემხებლობა არ უნდა ქონდეს ამ პოლიტიკურ აქტივობებთან დაკავშირებით. და ნუ შესაბამისად ეს ტექნიკური საშუალება მას უქმნიდა შესაძლებლობას, რომ განეხორციელებინა უკონტროლო სატელეფონო მოსმენები. რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მონაწილეობას ამ პროცესში, ჩვენი მოდელი იყო ის, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი უნდა ყოფილიყო გარემაკონტროლებელი. ამ მოდელში ის ის იყო ერთ-ერთი ჩამრთველი, ანუ მოსმენის ღილაკის ერთ-ერთი ჩამრთველი. და შესაბამისად, როდესაც ნუ პერსონალურ მომენტებში და დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილებას წარმოადგენს ის, რომ მან აკონტროლოს რამდენად კანონთა შესაბამისად მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში პერსონალური მონაცემების დამუშავება, ის ასე ვთქვათ საკუთარ თავს ვერ გააკონტროლებდა. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც მან თავად დააჭირა ასე ვთქვათ ღილაკს ხელი, მოსმენის ღილაკს ხელი და შემდგომ ვთქვათ მას ვთხოვთ, რომ ასე ვთქვათ გააკონტროლოს რამდენად კანონიერად მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში ესა თუ ის მოსმენის პროცესი, ამ შემთხვევაში ის საკუთარი თავის მაკონტროლებას წარმოადგენს. და გუში, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს სარჩელი, მან არა მარტო სუსის ხელში ამ გასაღების ყოფნა ცნო არაკონსტიტუციურად, არამედ მთლიანად ეს ორგასაღებიანი სისტემა. მან თქვა ის, რომ უნდა არსებობდეს გარე კონტროლის მექანიზმი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ამ შემთხვევაში იყო შიდა სისტემის შემადგენელი ნაწილი, ის არ იყო გარე კონტროლის მექანიზმი.
ეს წერია საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებაში.
კი, ეს წერია, რომ უნდა არსებობდეს გარე კონტროლის მექანიზმი. და სუსი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, რომლებიც ერთობლივად ახორციელებენ, ასე ვთქვათ, მოსმენას, ანუ ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის ინსპექტორი. თქვენ სამშეფასებას ეთანხმება, თუ არა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ვიცით, რომ გაქვთ კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა.
ანუ ამასთან დაკავშირებითაც ვიტყვი უბრალოდ, როდესაც გადავალ ჩვენ რა მექანიზმს თავაზობთ.
აუცილებლად და ასევე მსმენელს ოთყვი, რადგან ვახსენეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს.
სასამართლოს ხდომაზე, ასე ვთქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ეს ღილაკზე თითის დაჭერის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არ მიიჩნია, რომ არის თვითონ ამ პროცესში მონაწილეობა. ის, რა თქმა უნდა, პროცესზე ხაზს უსვამდა იმას, რომ ის იყო გარემო კონტროლებელი, თუმცა როგორც გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასე ვთქვათ, პრეს რელიზი გავრცელდა, ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა გადაწყვეტილების სრული ტექსტი, მაგრამ ამ ტექსტშიც არის საუბარი იმაზე, რომ უნდა არსებობდეს გარე კონტროლის მექანიზმი და მოსმენის ორეტაპიანი სისტემა, რომ არაკონსტიტუციურად ცნო, ეს არის ცხადად დაწერილი ამ გადაწყვეტილებაში. ეხლა როგორი რას თავაზობთ ჩვენ?
ხო, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ გაქვთ უკვე თქვენ, ანუ ეს შენგეხებას ხომ აქვს თავისი მოდელი წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ეს სისტემა, რასაც ვერ გადაწყვეტდა საკონსტიტუციო სასამართლო.
კი ბატონო, საკონსტიტუციო სასამართლო მოდით ასე ვთქვა, ამბობს იმას, რა არის არაკონსტიტუციური, ხოლო კონსტიტუციური მოდელის ჩამოყალიბება ეს უკვე პარლამენტის ფუნქცია და ეს უკვე პარლამენტის საკანონმდებლო სამუშაო უნდა იყოს. რა თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ? საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა ის, რომ ორგანო, რომელიც პროფესიულად დაინტერესებულია მოსმენით, ამ ორგანოს არ უნდა ქონდეს გასაღები. ჩვენ თავაზობთ დაახლოებით ლევან სამხარაულის ტიპის ბიუროს, ექსპერტიზის ბიუროს შექმნას, რომელიც თავად არ არის, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ორგანო და კონკრეტული ტიპის ექსპერტიზას ატარებს სათანადო მოთხოვნით, ან საგამოძიებო ორგანოს, ან გარკვეული, ვთქვათ, შეკვეთით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ თავაზობთ, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც არ იქნება საგამოძიებო ორგანო, არ იქნება მთავრობის მიმართ რაიმე ტიპის დაქვემდებარებაში, ანუ მთლიანად იქნება დისტანცირებული აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, საზოგადოების, სახალხო დამცველის და ასევე ოპოზიციის მონაწილეობით ამ სააგენტოს შექმნის საქართველოს პარლამენტი. ისე რომ ვთქვათ, სააგენტოს ხელმძღვანელის არჩევის პროცესში, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მონაწილეობა იქნეს უზრუნველყოფილი და ვთქვათ, იგივე კანდიდატების შერჩევის პროცესში, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოებაც იყოს ჩართული. ეს ორგანო, ისევე როგორც მაგალითად სახალხო დამცველი, იქნება ანგარიშვალდებული ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის წინაშე და ეს ორგანო მას შემდეგ, რაც საგამოძიებო ორგანო წარუდგენს მას სასამართლოს განჩინებას, ხოლოდ ამ შემთხვევაში დაიწყებს, ვთქვათ, ანუ გადაატრიალებს იმ მოსმენის გასაღებს და დაიწყებს განახორციელებას.
უკაცრავად, რომ არ და ხო,
მოსმენას.
მსმენელი რომ მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს უფრო და ჩემთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. რატომ შეადარეთ ექსპერტიზის ბიუროს დამოუკიდებლობის ფორმულით თუ რაღაც ექსპერტიზის
ფუნქციური თუ ასეზე, იმიტომ რომ ექსპერტიზის ბიურო თავად საკუთარი ინიციატივით, ანუ არანაირ ექსპერტიზას არ ატარებს. პირველ რიგში ის არის გამიჯნული მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, წარმოადგენს დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და ის სათანადო მიმართვის საფუძველზე ატარებს კონკრეტულ ექსპერტიზას. ჩვენც ამ შემთხვევაში ვთვლით, რომ თუკი მაგალითად სუს, თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან ფინანსურ, ანუ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს ჭირდება კონკრეტულად მოსმენის განხორციელება იმისთვის, რომ გამოიძიოს დანაშაული, ის თვითონ კი არ ატრიალებს ამ მოსმენის გასაღებს, არამედ მიდის სასამართლოში, იღებს მოსამართლისგან განჩინებას, შემდგომ ეს განჩინება მიაქვს ამ ორგანოში, რომელზეც საუბრობთ, და ეს ორგანო, ასე ვთქვათ, გადაატრიალებს ამ გასაღებს და იწყებს კონკრეტული ადამიანის სატელეფონო მოსმენას. ანუ ეს იქნება სერვისის მიმწოდებელი ორგანო, ანუ სერვის პროვაიდერი იქნება და თავისი ინიციატივით ის არანაირ საგამოძიებო მოქმედებებში არ იქნება ჩართული.
ლაპარაკია რომ ეს ტექნიკურად უნდა გააკეთოს ამ დამოკიდებულებას. ის ვერ შეცვლის სასამართლოს განჩინებას.
ის ვერ შეცვლის სასამართლოს განჩინებას, ის ვერ მოახდენს რაიმე საგამოძიებო მოქმედების ინიცირებას, ის იქნება სხვის, ანუ მოთხოვნის შემსრულებელი, სასამართლოს მოთხოვნის.
ანუ მას ყოველთვის ეწოდინება როდის, რამდენ ხანს, რამდენ ადამიანს, ვის, როგორ პირობებში უთვალთვალეს.
კი ბატონო, და აი ამ შემთხვევაში კიდევ საინტერესო იქნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის როლიც, როდესაც შეიქმნება ესეთი დამოუკიდებელი ორგანო. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს კი არ დაევალება ის, რომ ამ ორგანოსთან ერთად გადაატრიალოს, ასე ვთქვათ, მეორე გასაღები, არამედ პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორი იქნება სწორედ აი ამ დამოუკიდებელი ორგანოს მაკონტროლებელი. ის იქნება გარე კონტროლის მექანიზმი, მას ექმნება ელექტრონული უზრუნველყოფის საშუალება, რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მიიღოს ოპერატიულ რეჟიმში ინფორმაცია, ვთქვათ, რომელი აბონენტის მოსმენა მიმდინარეობს და გააკონტროლოს, რამდენად კანონიერად მიმდინარეობს კონკრეტული აბონენტის მოსმენა, და საკონსტიტუციო სასამართლოს ის სტანდარტი, რომ უნდა არსებობდეს გარე კონტროლის მექანიზმი, ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იქნება სწორედ ამ ორგანოს გარე კონტროლის მექანიზმი.
თქვენ მანამდე ახსენეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეს რელიზი, რელიზ ნაკლებად და ალბათ რეზიუმე, ხო, იმ ამბის, რაც გუშინ მოხდა. შევავსოთ, აქედან ამოვიკითხავ სწორედ როგორ აფასებს დღევანდელ როლს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისა ამ პირობებში. წერს საკონსტიტუციო სასამართლო, პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება გასცეს თანხმობა ობიექტის აქტივაციაზე, მოსმენებზე და განახორციელოს აღნიშნული სისტემის შემოწმება. მართალია, ემსახურება პირაცხოვრებაში გაუმართლებელი ჩარევის საფრთხის შემცირებას, მაგრამ მომ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება ამ პროცესზე გარე კონტროლის საკმარის და ეფექტურ შესაძლებლობად. მით უფრო რომ მომეტებულია პირაცხოვრებაში გაუმართლებელი ჩარევის რისკი ინფორმაციის ფარულად ისეთი ტექნიკური საშუალებებით მოპოვების შემთხვევაში, რომლებიც არ ითვალისწინებს ზედამხედველობის ეფექტიან მექანიზმებს. წერია წერს საკონსტიტუციო სასამართლო თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ასევე მსმენელს უეტყვი მისარგებლების შემთხვევით და იმით, რომ ასე მოხდა, რომ გუშინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იყო სტუმარი ჩვენი სატელევიზიო პროექტის, რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროექტისა, სალომე ასათიანის ინტერვიუში, გადაცემაში ინტერვიუ, და სალომე ასათიანმა მას კითხა თქვენს ინიციატივაზეც, იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რაც მას ჰქონდა, და სთხოვდა მას პოზიციას, შეფასებას ამ ინიციატივისა. როგორც ცნობილია, თქვენ ჰქონდათ მასთან, თავად ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, რომ იყო ეს დიალოგი თქვენსა და მას შორის. მინდა რომ სმენელს შევთავაზოთ ეს ნაწყვეტი გუშინდელი გადაცემიდან ინტერვიუ.
ეს ინიციატივა არის მნიშვნელოვანი ინიციატივა, სწორედ რამოდენიმე დღის წინ მქონდა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შევეცადეთ უფრო დეტალებში განგვეხილა ეს ინიციატივა, და მე მგონია რომ მართლაც აი ამ პროცესში ყველა იდეის ერთად თავმოყრა უნდა მოხდეს და ყველა იდეის განხილვა უნდა მოხდეს ძალიან დეტალურად, ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე, სხვადასხვა უწყებების მოსაზრება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოს პარლამენტი, რომელმაც ნებისმიერი ესე ვთქვათ რეფორმა საკანონმდებლო ბლოდონეზე უნდა გაამყაროს.
მე ბუნებრივია,
არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც
უხარი
რომ მე ამის წინააღმდეგე.
აი პრობლემა რამდენად არის ეს პრობლემა მოსმენებთან?
პირდაპირი წვდომა მინიმუმ არის ყოველთვის უფრო მეტი საფრთხე. აქედან გამომდინარე, როგორც საზედამხედველო ორგანოს, რაც უფრო ნაკლები საფრთხე არსებობს, მით უფრო ეფექტური არის, ესე ვთქვათ, საზედამხედველო ორგანოს დამოკიდებულება, უფრო ცდილობს ასევე კონცენტრირება მოახდინოს უფრო სხვა ტიპის პრობლემებზე, და ამ თვალსაზრისით, რაც უფრო ესე ვთქვათ, ნაკლები კითხვის ნიშნები იქნება თვითონ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებასთან დაკავშირებით, აი ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ნაკლები საქმე გვექნება, მაგრამ მით უფრო შევეცდებით ჩვენი ესე ვთქვათ საქმიანობის და ჩვენი პრიორიტეტების კონცენტრირება მოვახდინოთ სხვა საკითხებზეც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე მხოლოდ და მხოლოდ პირდაპირი წვდომის საკითხი.
ანუ ხარს უჭერთ ამ ინიციატივას?
პრინციპში მე კონკრეტულ პრინციპში ეყვნების მერცვლებას, რომელიც გაუმჯობესებს არსებულ მდგომარეობას, უჭერ მხარს, ესე მოქმედი უწყება იქნება, ახალი სისტემა იქნება თუ როგორ გადაწყვეტს პარლამენტი, მე წინააღმდეგი ნამდვილად არ ვარ.
ეს იყო ნაწყვეტი გადაცემიდან ინტერვიუ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი გახლავთ, რომლის ავტორია სალომე ასათიანი. გუშინ მისი სტუმარი იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი და სწორედ იმ საკითხზე, ასე ვთქვათ, პასუხი მონაკვეთი ამ შემოგთავაზეთ ახლა გამეორებით, რომელზეც დღეს ვლაპარაკობთ ახლა სწორედ გიორგი გოცირიძესთან ერთად. ის გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თანაავტორი სარჩელისა, რომელიც დააკმაყოფილა საკონსტიტუციო სასამართლომ და რომელს ამ ფაქტს კამპანიაის შენგეხება თვლის დიდ გამარჯვებად იმად, რაც მომავალში ბევრ ამეს შეცვლის. ბატონო გიორგი, ამ პროცესში ვინ გჭირდებათ ან ვინ გესახებათ ამ კამპანიის პარტნიორებად? აი ესე დავსვამდი კითხვა.
მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ძალიან კარგია, რომ გამოხატა, ასე ვთქვათ, მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ განიხილოს ის პრინციპული საკითხები, რასაც კამპანიაში შენგეხებას თავაზობდა. ჩვენ დიახ ვადასტურებ, რომ ჩვენ მასთან ქონდა შეხვედრა და განვიხილეთ ეს დეტალები, ვთქვათ, ამ კანონპროექტის დეტალები. პრინციპში, როგორც თავად აღნიშნა და მინდა დავადასტურო, რომ ის არ არის წინააღმდეგი, რომ ეს პირდაპირი წვდომა და ანუ ეს მეორე გასაღებზე, ასე ვთქვათ, უარ იყოს ნათქვამი და ამ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იყოს მაკონტროლებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ კონტროლის დეტალებზე, ამ შეხვედრაზე, ვთქვათ, ვადასტურებ იმას, რომ ნამდვილად იყოს საუბარი, ვთქვათ, დეტალებთან დაკავშირებით, თუ როგორი იქნება, ვთქვათ, ახალ მოდელში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის როლი. ასე ვთქვათ, ჩვენ კი არ ვაკნინებთ ამ როლს, ვთქვათ, იმით, რომ მას, ასე ვთქვათ, ვითხოვთ, რომ მას არ ქონდეს მეორე გასაღები, პირიქით, მას ვაძლიერებთ და ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ვთავაზობთ პარლამენტს, რომ ერთი მხრივ შექმნას გარე კონტროლის მექანიზმი, მეორე მხრივ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ვთქვათ, ზედმეტი ტვირთისგან, ზედმეტი პასუხისგებლობის ტვირთისგან, რაც არის დაკავშირებული უშუალოდ მოსმენების პროცესთან მიმართებაში, ამ ზედმეტი პასუხისგებლობის ტვირთისგან იყოს გათავისუფლებული და ნუ მას მაინც დარჩება ეფექტური ბერკეტი. ჩვენი პოზიცია არის, რომ მაინც უნდა ქონდეს ეფექტური ბერკეტი, თუ კი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ინსპექტირების ან ელექტრონული შეტყობინების გზით, ვთქვათ, დაადგეს იმას, რომ ხორციელდება უკანონო მოსმენა, მას უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ მოსთხოვოს ამ დამოუკიდებელ სააგენტოს ამ უკანონო მოსმენის შეწყვეტა, ან თავად, თუ კი, ვთქვათ, მისი მოთხოვნა არ იქნება შესრულებული, თავად მოახდინოს ამ პროცესის ბლოკირება, ანუ უშუალოდ ჩაერიოს ამ პროცესში. ანუ ჩვენი ეს ინიციატივა ნამდვილად არის ახავს, ასე ვთქვათ, ინსპექტორის როლის დაკნინებას,
პირიქით,
ის მიზნად ისახავს, რომ მისი მაკონტროლებელი ფუნქცია იყოს გაძლიერებული და ის თავად კი არ იყოს მონაცემთა დამუშავებელი, ან პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაში ერთ მონაწილე, ერთ-ერთი მხარე, არამედ ის იყოს მაკონტროლებელი იმ ორგანოსი, ვინც ამუშავებს ადამიანის პერსონალურ მონაცემებს.
გიორგი გოცირიძე, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე კითხეთ პარტნიორებზე, თქვენ დაასახელეთ ერთი, როგორც მივხვდი, კიდე ვინ? წინ სპეციალისტის ნათელი რომ იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ეს გადაწყვეტილება არ არის ის, რაც დღეიდან ან ხვალიდან რაღაცას შეცვლის კანონმდებლობაში. მან ვადა მისცა საკონსტიტუციო სასამართლომ, ვადა მისცა კანონმდებლებს, ეს სარჩელი იყო პარლამენტის წინააღმდეგ, მსმენელს ასევე რომ შევახსენოთ, ვადა მისცა კანონმდებლებს 11 თვე, ხო?
კი ბატონო. ანუ რატომ გახდა ეს,
ასე ვთქვათ, ხო, სარბიელიც
სასამართლო პროცესზე თავად მოპასუხე მხარის იურისტის შუამდგომლობა იყო ეს, რომ მაშინვე არამოქმედებულიყო ეს გადაწყვეტილება. პრინციპში ერთ-ერთი მოლოდინი იყო ის, რომ მაშინვე არ მოხდებოდა ამ გადაწყვეტილების ამოქმედება. ეს თავად პარლამენტმა მოითხოვა. ანუ პარლამენტმა თქვა ის, რომ თუ კი სასამართლო დააკმაყოფილებდა სარჩელს, დრო მიეცა საქართველოს პარლამენტისთვის, რომ ახალ მოდელზე ემუშავა. და პრინციპში ეს შეიძლება ითქვას, რომ ორი ბოროტებიდან ყველაზე ნაკლები ბოროტება, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ვინარჩუნებთ არაკონსტიტუციურად ცნობილ მოდელს და რატომ. დღე გუშინდელი დღიდან რომ ყოფილიყო ამოქმედებული ეს, ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება, პრაქტიკულად აღარ იარსებებდა ორგანო, რომელსაც მოსმენის განხორციელების შესაძლებლობა ექნებოდა. და მაგალითად სამართალდამცავები მოსმენის გზით მოკლებული იქნებოდნენ შესაძლებლობა სერიოზული საფრთხეები, მაგალითად ტერორიზმის საფრთხე, დანაშაულის გამოძიების საფრთხე აღმოეფხვრათ. მათ შორის კანონიერი გზით, სასამართლოს განჩინების ნიშნების მოპოვების გზით, თქვა თინ სასამართლოს განჩინებაში მიდიტებული ვადის ფარგლებში მოსმენის განხორციელება, ანუ კანონიერი მოსმენ, უკანონო მოსმენასთან ერთად კანონიერი მოსმენის დაუცილებელი მოსმენის შესაძლებლობაც იქნებოდა აღმოფხვრილი, ვინაიდან სუს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს აღარ ეკნებოდა გასაღების გადატრიალების შესაძლებლობა და აღარც ახალი ორგანო საკონსტიტუციო სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებით ახალ სახელმწიფო ორგანოს ვერ შექმნის, ეს არის პარლამენტის საქმე, ეს არ არის სასამართლო ხელისუფლების საქმე შექმნას რაიმე ორგანო დანიშნოს კონკრეტული თანამდებობის პირი, ეს უნდა გააკეთოს სხვა ხელისუფლების სხვა შტომ, ეს არ არის სასამართლოს საქმე.
გვანიშნება ხო? ახალი ამბების დრო მოვიდა, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ახლა სოფოვასაძეს დავით მომ ეთერს, საქართველოში სრულდება 11-ის ნახევარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საკადრო ცვლილებებია ბაგაბაღების მართვის სააგენტოში გათავისუფლებულია შესხედვების სამსახურის ხელმძღვანელი და კიდევ სამი თანამშრომელი. ისინი დეტალებზე არ საუბრობენ, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უახლოეს პერიოდში გაასაჩივრონ, რომ თავად სააგენტოს ხელმძღვანელს კომენტარი არ გაუკეთებია. სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროპარლამენტში შეხვედრები დაასრულა. ევროპარლამენტარების განცხადებით ისინი საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულებას ელოდებიან, რადგან ქვეყანას ევროპარლამენტში მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს. ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის პროცედურის ამოქმედება უახლოეს პერიოდში შევაძალაში. დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ამის შესახებ განცხადებები ლონდონში გაკეთდა, სადაც უკვე მეორე დღეა შეხვედრებს მართავს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. სამეცნიერო წრეებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ესაუბრა შეხვედრაზე კავკასიის რეგიონში არსებული ვითარება და ნატოს ვარშავის სამიტის საკითხების განიხილვის. კლიერი მიწისძვრა მოხდა იაპონიაში 6.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 9-მდე გაიზარდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაშავებულია 250-მდე ადამიანი. ბიძგები ყველაზე მეტად ქვეყნის სამხრეთით კუნძულ კიუსიუზე იგრძნობოდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით სტიქიას ნგრევა მოყვა, დაინგრა 20-მდე საცხოვრებელი სახლი. კლიერი ბიძგების მიუხედავად იაპონიის სანაპიროსთან ცუნამის განგაში არ გამოცხადებულა, არ შეფერხებულა კუნძულზე მდებარე ორი ატომური სადგურის მუშაობაც.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ 2 წუთში. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გოცირიძესთან ერთად. კამპანია შენგეხებას შეიძლება უკვე ითქვას, როგორც თავადაც აფასებენ, დიდ გამარჯვებაზე. ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება, რომლითაც სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის წესი, ანუ მოქმედი კანონი დაბალობა, რომელიც არეგულირებს ამ ყველაფერს და ვილაპარაკეთ, განმარტეთ ეს გადაწყვეტილება მსმენელისთვის, ვინც ვერ მოასწარეთ პირველი ნაწილის მოსმენა გექნებათ საშუალება მოისმინოთ ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ასევე მოგვიანებით თქვენ შეგეძლებათ ამავე ჩანაწერის ნახვა დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე. ასევე გეტყვით, რომ დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 11-ის წუთებიდან ვიწყებთ ხოლმე საუბარს ჩვენ სტუმართან. დილის ეთერს კი ყოველ სამუშაო დღეს იწყებს თავისუფლების დილა და ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე და ანუკი ბურდული. სწორედ ისინი 8 საათიდან 10 საათამდე არიან თქვენი მასპინძლები, მეგობრები, გაზრდიან ინფორმაციას, ბევრ საინტერესოს გაიგებთ მათი გადაცემიდან. შემდეგ დილის საუბრები, რომელიც ახლა გადის ეთერში და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს კასტი გელოდებათ. ეს არის ასე თქვა დილის ეთერის ერთგვარი რეზიუმე. გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, მე ნინო გელაშვილი ვარ. დილის საუბრები მიმყავს და სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Now want to listen while I say you fix to tell me you are going away. Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know you love me through for many years. love your modern decay and your cemetery. How can you leave me? Now listen what I say. After you've gone, and let me cry. After you're gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the darkest spell you ever had. There'll come a time when you regret. There'll come a time when you will get it. Someday when you're lonely, your heart will break like mine. You want me only. After you're gone, now after you're gone, no. The darkest spell you ever had. There'll come a time when you regret it. Come a time, don't you forget it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine. You won't be only. After you go, after you come, no way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, მიმყავს დღეს ეს გადაცემა გოჩენ ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი გოცირიძესთან ერთად. ის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ერთ-ერთი ავტორი სარჩელისა, რომელიც გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა და რომელიც შეეხება იმას, რომ სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაცია ის მოპოვების, ასე ვთქვათ, დღეს მოქმედი კანონმდებლობას, ნორმები, რომლებიც დღეს მოქმედებს. ბატონმა გიორგიმ განმარტა ეს გადაწყვეტილება ჩვენი მსმენელისთვის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, თუ ვერ მოახერხეთ მოსმენა, შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ მოგვიანებით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი G და ასევე დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე. ბატონო გიორგი, ეს თქვენი აქტივობა, ერთი თემა არ დავასრულეთ წინა ნახევრიდან, მოდით ვიყოთ თანმიმდევრულები, ჩემ თავს მოვუწოდებ რადგან რა თქმა უნდა როცა მე კითხეთ, ვინ გეგულებათ პარტნიორებად იმ გზაზე, რაც არის ეს 11 თვე, რაც მიცა საკონსტიტუციო სასამართლომ კანონმდებლებს იმისთვის, რომ მათ შეიმუშაონ, ასე ვთქვათ, ახალი ნორმები, ახალი ფორმულა, გნებავთ მოდელი, იქნება ეს თქვენს მიერ შეთავაზებული, რომელზეც ასევე ილაპარაკეთ და ძალიან საინტერესოა ეს, თუ არ ვიცი რაღაც შეჯერებული კიდევ. აი, როგორც ჩანს, ერთი არის გამარჯობა, მაგრამ მეორე ის თუ რა ფორმას მიიღებს ეს, ხომ? ანუ ყველაფერი კიდევ წინ არის, ყოველ შემთხვევაში ბევრი რამ. ერთი დაასახელეთ, თავად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ამ პროცესში. ვინ არის კიდევ? საზოგადოების რა ნაწილი?
პირველ რიგში, ამ გადაწყვეტილებით ბურთი არის პარლამენტის მოედანზე, მოდის ხატონად
თქვათ,
ანუ პარლამენტია უკვე პასუხისგებელი შექმნა იმუშაოს ახალ სისტემაზე და ჩვენ უკვე მზად გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოდელი და ნაწილობრივი საუბრი კიდევაც წინა ბლოკში თქვენს გადაცემაზე, თუ რა როგორ წარმოგვიდგენია ის ორგანო, ვინცაც უნდა კონდეს გასაღები და სისტემა ზოგადად, მომზადებული გვაქვს ამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადება. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ამ კანონპროექტის ინიცირება მოხდეს სხვადასხვა ფრაქციას მიკუთვნებული პარლამენტის წევრების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ეს იყოს ერთი კონკრეტული პარტიის ინიციატივა. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ეხება მთელს პარლამენტს, განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნილებისა
და
ოპოზიციას არ უნდა ხელისუფლება.
ხო, აი ასეთი, რომ რამდენიმე ფრაქციას შეერკინეს.
ჩვენი სამოქმედო გეგმა არის ის, რომ თქვათ, მოვაწყოთ კონფერენცია, დაახლოებით ეს იგი იქნება, როგორც მაქვს ინფორმაცია 28 აპრილს, ანუ იგეგმება თვითონ საპარლამენტო ფრაქციების წარმომადგენლებთან ერთობლივი შეხვედრა და გავაცნობთ ამ საკანონმდებლო წინადადებას და ვთხოვთ რომ იყვნენ ინიციატორები. ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ ის რომ ანუ დიდი არჩევანი საქართველოს პარლამენტს, მოდი ვთქვათ, არ გააჩნია. მან ან 11-ის თვის განმავლობაში ახალი მოდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისი მოდელი უნდა მიიღოს კანონი, ან დარჩება ის და ამ მოდელის დარჩენა ნიშნავს იმას, რომ 11 თვის შემდეგ უბრალოდ როგორც კანონიერი უკანონოსთან ერთად კანონიერი მოსმენების განხორციელებაც გახდება შეუძლებელი. საერთოდ მოსმენა გახდება შეუძლებელი. გებლობის ტვირთის მატარებელი იქნება პარლამენტი.
ეს გასაგებია, მაგრამ თქვენ უშვებთ იმ რისკს, რომ არ ვიცი, თეორიულად თუ არის წარმოსადგენი, დააკმაყოფილოს საკონსტიტუციოს მოთხოვნა საკონსტიტუციო სასამართლოს პარლამენტმა და ამავე დროს კიდევ რაღაც დარჩეს ისეთი, რაც მაგალითად კამპანიის შენგეხებას არ დააკმაყოფილებდა, ანუ იმ ინტერესს, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ.
პირველ რიგში საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებაში
რომ იყოს ნამდვილი გარე მონიტორინგი.
წერია რომ ეს უნდა არსებობდეს გარე მონიტორინგის მექანიზმი, არამედ უშუალოდ გასაღების ფლობას არ უნდა ქონდეს პროფესიული დაინტერესება მოსმენასთან დაკავშირებით. თუ შეიქმნება სუსიორი, რომელსაც ექნება საგამოძიებო ან ოპერატიული ფუნქციები, ეს მოთხოვნა არ იქნება დაკმაყოფილებული. შესაბამისად, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნება შესრულებული და
არ გამოვა ეგ ამბავი მე რა
თქმა უნდა. ანუ ეს შეუძლებელი იქნება და აქედან გამომდინარე, ეს ჩაითვლება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოთხოვნების შეუსრულებლობა და ამის მექანიზმიც არსებობს, რომ ძალიან მარტივად რამდენიმე დღეში ეს ახალი სისტემაც, თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ ისევ არა კონსტიტუციურად გამოაცხადოს. ანუ პარლამენტს დიდი არჩევანი გარდა იმისა, რაც დაწერა.
მიყვანი პარტნიორი არ
აქვს. კი ბატონო, განცირულია იმისთვის, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა, რომ ასე ვთქვათ, სუსან სამართალდამცავ ორგანოს არ ქონდეს გასაღები.
მაინც არ ვიცი, ესეთი სკეპტიკოსიც არ ვარ, მაგრამ ნუ მაინც თუ კი მოხდა ისე, რომ ნუ ვერ გაიგეს, ნუ წამომწდა ბოდიშს ვიხდი, ვერ გაიგეს კანონმდებლებმა, რომ სხვა არჩევანი არ აქვთ და არ წამოვიდნენ თქვენს მოდელზე, მოიფიქრეს თავიანთი მოდელი, რომელსაც ჩათვლიან, რომ აკმაყოფილებს საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებას. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? თქვენი მოდელის ლობირებას რა გზით?
ეცითრა, თუ დააკმაყოფილებს ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, არის ყველა ასპექტში მისაღები. თუ ისინი თვლიან, რომ რაღაცა სააგენტო არ უნდა იყოს და კიდე სხვა რაღაც უნდა იყოს, რომელსაც დამოუკიდებლობის გარანტია ექნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ჩვენთვის მისაღები. რაც დაწერა საკონსტიტუციო სასამართლომ, არის ის, რომ გასაღები არ უნდა ქონდეს პროფესიულად დაინტერესებულ სუბიექტს, პროფესიულად დაინტერესებულ მოთამაშეს. თუ ეს მოთხოვნა იქნება დაკმაყოფილებული და იმავდროულად იერსებებს გარე მონიტორინგის მექანიზმი, ეს ექნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, თუ პარლამენტი კიდევ სხვა რაღაც კომისია შექმნის, რომელიც გააკონტროლებს, პრინციპში, ანუ
ერთი კითხვა კიდევ მსმენელია, მგონი უკვე ხაზე 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი არის უკვე ხაზე, ჩვენი მოდმე მსმენელი იქნება. გისმენ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
კითხვა. როგორ მოიქცევა ეს აკონტროლებელი იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს ეგრეთ წოდებული ჟუჩოკების დაღინებას დაიწყებს? ანდა პირდაპირ კომპიუტერის ქსელიდან შევა ვირუსი.
აჰა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან კარგი შეკითხვა იყო. ან ვირუსზე
სამართლოს გავლეთ და არც არაფერი.
ვირუსზე არ გვისაუბრია, ეს მეორე პრობლემაა, როდესაც საერთოდ, ანუ იცით რა ხდება, ტელეფონთან შემთხვევაში ეს მეორე გასაღები მაინც არსებობდა, რომელსაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი აკონტროლებდა. მაგრამ ჩვენ ასევე გქონდა გასაჩივრებული ინტერნეტთან მიმართებაში, ინტერნეტის შემთხვევაში, როდესაც ეს კონტროლი, ანუ მეორე გასაღების სისტემა არ არსებობდა. ისევ და ისევ და მათ შორის ამ ნაწილშიც, ნო საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს ნორმა არა კონსტიტუციურად, ანუ ინტერნეტის შემთხვევაში შესაძლოა იყოს დამოუკიდებელი ორგანო და არა სუსი, რომელიც ამ ტიპის მოქმედებას განახორციელებს და გამორიცხული იქნება ესეთი პროცესი, იგივე დავირუსება და ასე შემდეგ, ანუ ინტერნეტის შემთხვევაში ეს უნდა გააკეთოს სწორედ ამ მათ შორის იმ დამოუკიდებელმა ორგანომ, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტი. ანუ ინტერნეტი საერთოდ უკონტროლო, თუკი ტელეფონის შემთხვევაში იყო ეს მეორე გასაღები, იქ ერთი გასაღები არსებობდა და ეს იყო სუსის ხელში და ეს მომენტი ძალიან ბევრს აუბრებთ დღეს ამ ორ გასაღებთან დაკავშირებით. ამიტომ მსმენელმა შეგვახსენა მეორე პრობლემა, ეს იყო ინტერნეტის პრობლემა, რომელიც საერთოდ უკონტროლო იყო, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიდან და ეს ერთი გასაღები იქ იყო სუსის ხელში. ამ შემთხვევაში ამას ამ ტიპის საგამოძიებო მოქმედებებს შეასრულებს სწორედ ინტერნეტთან დაკავშირებულ საგამოძიებო მოქმედებებს შეასრულებს სწორედ ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, სწორედ იმ საგამოძიებო, ანუ უფრო სწორედ ინტერნეტის შემთხვევაში იგივე ის იქნება ვირუსების შეყვანა თუ სხვა ტიპის მოქმედება ან მიერთება, ვთქვათ, და ინტერნეტ კომუნიკაციიდან კონკრეტული ინფორმაციის წამოღება, ამასაც განახორციელებს ის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი სწორედ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე.
სააგენტო თუ მექანიზმი?
სააგენტო, კი ბატონო.
კონტროლ მექანიზმი კიდევ სხვა ამბავია და იმაზე ხო გულაპარაკია, ისიც ვიცი რომ თქვენ ძაქტოლოგია და კიდევ
მესამე პრობლემა ეს იყო
ჯუჩოკები ახსენე, ეგრეთ წოდება
მსგავსი შემთხვევა, ანუ ხო, ნუ თუ კი ჯუჩოკები გახდება უცილებელი, აი ეს გამოიყენებს ეს სწორედ ეს დამოუკიდებელი სააგენტო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი გაუწევს ამის კანონიერება, კონტროლი მაკონტროლებელი იქნება პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ეს მოხდება რა თქმა უნდა სასამართლოს განჩინების საფუძველზე და ეს ერთი პრობლემა ინტერნეტთან დაკავშირებით და კიდე მესამე პრობლემა, რაზეც არ გვისაუბრებია და არსაო ნაკლებად ისმის ასე ვთქვათ მედიაში და რაც ასევე გადაწყვეტა საკონსტიტუციო სასამართლომ, ეს იყო მეტა ინფორმაცია და მეტა მონაცემი, მეტა დატა ეგრეთ წოდებული, ახსნი რას ნიშნავს ეს მეტა დატა. ანუ როდესაც ერთი ადამიანი ურეკავს მეორეს, კანონი სუსს აძლევდა შესაძლებლობას ჩაეწერა ავტომატურ რეჟიმში ჩაეწერა შემდეგი მონაცემი: ვინ არიან საუბრის მონაწილეები, სად იმყოფებიან საუბრის მონაწილეები, რამდენხანს გაგრძელდა ამ ადამიანებს შორის საუბარი. ანუ ეს მონაცემი ავტომატურად იწერება და ამ მაგრამ ნუ შინაარსი ამ შემთხვევაში საუბრის შინაარსი არის უცნობი. საუბრის შინაარსი გასაგებად გასაღების გადატრიალება გვჭირდება, მაგრამ მაგალითად თქვენ რომ დამირეკოთ მე ეს მონა, ანუ სუსი ავტრე, ანუ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდგომად და შემდგომი 11 თვის განმავლობაში ამ საუბრის მონაცემს მეტა ინფორმაციას, რაც შინაარს არ ეხება, მაგრამ ეხება ადგილმდებარეობას, საუბრის ხანგრძლივობას და ვინაობას, ამას ავტომატურ რეჟიმში ჩაიწერს და ეს ღონისძიება ეხება ყველა ადამიანს, ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება. ანუ ყველა ადამიანის მეტა ინფორმაციას ამ შემთხვევაში სუსი იწერს, მიუხედავად იმისა, დაკავშირებულია დანაშაულთან არ არის დაკავშირებული, ანუ ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უსარგებლია მობილური ტელეფონით, მისი მეტა ინფორმაციას იწერს სუსი დღეს მოქმედი სისტემით.
ანუ უნდა რომ ავიღებ ტელეფონს, უნდა მივესალმოთ ამ ორგანოს და შემდეგ გავაკეთო.
ანუ მისალმება არ არის საჭირო, შინაარს ვერ იგებენ, უბრალოდ იგებენ
ხო
მეტა ინფორმაციას. ეს ეხმარებათ მათ დაადგინოს სად ვიმყოფებით, დროის რა მონაკვეთში, რა ადგილას ვიმყოფებით, ანუ ამის განსაზღვრაში ეხმარება. სტუმრობთ სამსახურს თუ კლუბს თუ ასე შემდეგ სპორტულ დაწესებულებას, ანუ ამით იგებენ. ანუ ეს ეხება საქართველოში მაცხოვრებელ 4 მილიონ ადამიანს, ანუ
კიბატონო ამის თოდნა. დიახ,
ანუ ეს არის განურჩეველი ღონისძიება, კიბატონო, და საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა ეს მონაცემი ინახება, ანუ მეტა ინფორმაცია ინახება 2 წლის განმავლობაში საუბრის დასრულებიდან, ანუ სატელეფონო კომუნიკაციის დასრულებიდან 2 წლის განმავლობაში ესეთი მონაცემი ინახება. თუ კი ვთქვათ ფლეშკაზე დაიტია 4 მილიონი ადამიანის მიერ განხორციელებული, ვთქვათ, ესეთი ტიპის ზარები, ანუ კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ ეს მონაცემი უნდა იქნეს 2 წლის განმავლობაში შენახული. საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა ის, რომ განურჩევლად ყველა ადამიანის საუბრის კოპირება დაკავშირებულია ის დანაშაულთან, საუბრობს რაიმე დანაშაულზე თუ ვთქვათ ოჯახის წევრს ესაუბრება, ვთქვათ, პურის ან სხვა საკვები პროდუქტის ყიდვის დეტალებზე, ესეთი ტიპის მონაცემების განურჩეველი ჩაწერა და მისი 2 წლის ვადით შენახვა საკონსტიტუციო სასამართლომ ცნო არაკონსტიტუციურად და ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს უპრეცედენტო არაფერი არ გაუკეთებია 2 2014 წელს მსგავსი ტიპის რეგულაცია ლუქსემბურგის ევროპული მარცხაჯულების სასამართლომაც ცნო, ასე ვთქვათ, ქარტიასთან, ანუ ევროკავშირის ქარტიასთან შეუსაბამოდ. ანუ ეს არის იმ პრაქტიკის გაგრძელება, რაც ლუქსემბურგის სასამართლომ 2014 წელს თქვა. ანუ მსგავსი ტიპის ესეთი ბლანკეტური, ანუ მთელ ევროპის მოსახლეობასთან დაკავშირებული რეგულაციაც არსებობდა ევროკავშირში და პრინციპში ამ მეტა ინფორმაციით, რომელიც კიდევ უფრო საშიშია, ასე ვთქვათ, ადამიანის პირადი ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ ის ეხება ყველას მაშინ, როდესაც სატელევიზიო უშუალოდ საუბრის შინაარსის მოსმენა ეხება მხოლოდ პირთა განსაზღვრულ წრეს, ჩვენ საუბრობდით, რომ 25,000 აბონენტის მოსმენა შეეძლო, ვთქვათ, ამ გასაღების მეშვეობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სუს, ეს ეხება უკვე მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანს, რომელიც სარგებლობს მობილური ტელეფონით და ეს რეგულაციაც საკონსტიტუციო სასამართლომ ცნო არაკონსტიტუციურად და 11 თვის ვადაშიც ეს არო ყველა ვინც ვისაც სატელეფონით ერთხელ მაინც უსარგებლია ცხოვრებაში მისი ეს მონაცემები მეტა მონაცემი ჩაიწეროს და ორი წლის ვადით შეინახოს ესეც იქნება გაუქმებული და სელექცია მოხდება იმ აბონენტების ვისი მეტა ინფორმაციის ჩაწერა და შენახვაც იქნება შესაძლებელი
ესეც სასამართლოს გავლით
კი ბატონო ესეც სასამართლოს გავლით მოხდა და ამ ნაწილშიც დააკმაყოფილა სასამართლომს არჩევა და სხვათაშორის ეს ყველაზე მეტად სენსიტიური იყო თვითონ ამასთან მიმართებაში უფრო მეტი წინააღმდეგობა არსებობდა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ვიდრე თუნდაც გასაღებთან მიმართებაში იმიტომ რომ ისინი თვლიან რომ სწორედ იმით გიორგი გოცირიძე ვთქვათ გუშინ 10 საათზე სად იყო ანუ ადგილმდებარეობის არის მათთვის მნიშვნელოვანი უფრო მეტად და უფრო ადვილი ვთქვათ კონკრეტული ქმედების განსახორციელებლად ვიდრე თუნდაც საუბრის შინაარსი რაზე საუბრობდა ის
ო იყოს ბარემ ინფორმაცია გამოგვადგება
ანუ ეს ჩაყრილია და ვთქვათ რაღაც ანუ ბანკში არის ეს ინფორმაცია და შემდგომ როდესაც დაჭირდებათ კონკრეტული დანაშაულის გამოსაძიებლად ისინი ვთქვათ კონკრეტ გაარკვევენ იმას ამ სატელეფონო საუბრების მეშვეობით სად იმყოფებოდა ესა თუ ის ადამიანი
გიორგი გოცირიძე დღეს ჩვენი სტუმარი ძალიან საინტერესო აქტუალურ უფრო ამბებზე ლაპარაკობთ ის გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 თუკი გაქვთ შეკითხვა ფარული მიყურადების მარეგულირებელი დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თუ იმ გადაწყვეტილების შესახებ რომელიც გუშინ მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ და დაიწუნა სწორედაც მოქმედი ნორმები თუ რა კრიტერიუმებით და რა პრინციპებით ამაზე ჩვენ მას სტუმარმა ილაპარაკა კიდევ გვაქვს ცოტა დრო ამ ყველაფრისთვის 2988 327 ჩვენი ტელეფონი არის ერთი მსმენელი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ
დილამშვიდობისა
გამარჯობა
ძალიან შეგვიძლია თქვა ცოტა ნიჰილისტურად და სკეპტიკურად ვუსმენ თქვენ საუბრებს და ზუსტად აი ამ ბოლო წინადადებამ რომელიც თქვა რომ თურმე ევროპაში 14 წელსა ეს მეტა ინფორმაციის შენახვა იკრძალა აი ამ ინფორმაციამ განიზლიერა ეს ეჭვიდა ნიჰილიზმი სწორედ ამან გამოიწვია ალბათ რომ კონტროლი და ზუსტად საგამოძიებო მოქმედებების შესუსტა ევროპაში რომ ძალიან ბევრი ტერორისტი შეეპარათ და რაღაცით არის ევროპა ეგ ხედავთ ეს ერთი მეორე მხრივ ისე არის განვითარებული ტექნოლოგიური საშუალებები რომ იმ ქვეყნას რომელსაც შეიძლება ქონდეთ ინტერესი სულ არ ჭირდებათ ჩვენი კანონმდებლობა ისე მოусმენენ ყველას ვისაც უნდა და ისე დააგროვებენ ინფორმაციას რომ ამისთვის ჩვენი კანონმდებლობა არ დაჭირდება უბრალოდ ასე მგონი ამ შეზღუდვით სახელმწიფოს უშლით უბრალოდ ხელს
ნიჰილიზმი უკავშირდება ამას თქვენ ხო მინდოდა მეკითხა და გავიგე
დიახ იმას რომ ეს უბრალოდ ამაო ფაციფუცია ვითომ რაღაცის კეთების მიზნით ისე მიდის განვითარება ტექნოლოგიების რომ ამ შეზღუდვით უბრალოდ მართლა შეიძლება შეზღუდოთ ის ვისაც ჭირდება ეს ინფორმაცია მithumetes ყოველთვის იქნებიან ესეთი ადამიანები რომლების მორალი და ზნეობა ისეთია რომ ყოველთვის გამოიყენებენ
ეს დანაშაული გამოვა შემდეგ ამაში საქმე ხალბატონ რა თქმა უნდა ყველაფერს
შეზღუდებით უნდა ვებრძოლოთ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის რომ ის ადამიანები რომლებიც შემდეგ მოვლენ ისეთ თანამდებობებზე რომლებიც სხვა ადამიანების ცხოვრებას განკარგავენ ის ადამიანები აღზარდოს ისე და ისეთი ადამიანები მოიყვანონ ხელისუფლებაში რომლებიც ბოროტად არ გამოიყენებენ თორემ ყოველთვის იქნება საშუალება რომ გამოვიყენოთ აი ეს მონაცემები.
კეთილი, ხალბატონ, რა თქმა უნდა, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა.
2014 წლამდე ხდებოდა ევროპაში, გაცილებით დიდი მასშტაბის და აი ამ საყოველთაო ჩაწერამ, თქვათ, მეტა ინფორმაციის საყოველთაო სამოთავო ჩაწერამ ვერ აგვარიდა თავიდან კონკრეტული ტერაქტები და ეს შემთხვევა წარმოვიდგინოთ, როდესაც ვთქვათ ადამიანი თავის ოჯახის წევრს ეუბნება, რომ არის ერთ ადგილას, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის მეორე ადგილას და ნუ ამ დროს ვთქვათ მიდი შანტაჟი, რომ ვთქვათ ხო ანუ იცით რა ხდება,
როდესაც ამ
რეგულაციებზე საუბრობთ, როდესაც ამ აიგივე მეტა ინფორმაციის შენახვაზე საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს არ უნდა ქონდეთ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობა. რა შესაძლებლობა გააჩნია იმ გავრცელებულმა კადრებმაც გვაჩვენა რა მასშტაბის იყო ადამიანის პირად ცხოვრებაზე თვალთვალი და უკაცრავად, მაგრამ ეს ჩაწერები სხვადასხვა სასტუმროებში სულაც არ ემსახურებოდა რაიმე საფრთხის ნეიტრალიზებას, ვიღაცის საწოლოთახში დაყენებული კამერა არ ემსახურებოდა რაიმე საფრთხის ნეიტრალიზებას, ეს ემსახურებოდა პოლიტიკურ შანტაჟს. პოლიტიკურ შანტაჟს. და სწორედ ეს საყოველთაო, ეს ყოვლის მომცველი, თვალთვალის და მიყურადების ღონისძიებები, რაც არსებობდა, იძლეოდა მის შესაძლებლობას, რომ ეს მომხდარიყო. იმავე ანუ 2014 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაში მარცხაჯულების სასამართლოს წერია, რომ შეგიძლია მოახდინო საეჭვო ადამიანების სელექცია, სადაც მსგავს ღონისძიებას მეტა ინფორმაციას ჩაიწერ, ან იმ გეოგრაფიული არეალის სელექცია და სადაც გარკვეული დროის განმავლობაში ჩაიწერ იმ სატელეფონო საუბრების მეტა ინფორმაციას, რაც ამ გეოგრაფიულ არეალში განხორციელდება. თუ კი საეჭოდ მიიჩნევ თქვათ ადამიანს, რომელიც თქვათ საქართველოს ტერიტორია რამდენჯერმე გადალახა, გადმოლახა, შეგიძლია თქვათ ესეთი ტიპის საეჭო, ანუ ანალიტიკური ტიპის თქვათ მათ შორის მეტა ინფორმაციის ჩაწერაც განახორციელო. მაგრამ ესე იგი მთელი საქართველოს 4 მილიონი ადამიანის ან უცხოელების, რომლებიც შემოდიან და ქსარგებლობენ მობილური ოპერატორების მომსახურებით, ყველას ესე იგი მეტა ინფორმაციის ჩაწერა არის გაუმართლებელი და მეტი რისკის შემცველი, რომ ეს ადამიანებიც გახდებიან თვალთვალის და ასე ვთქვათ შანტაჟის და სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული ტიპის მანიპულირების მსხვერპლი.
ის ნაწილი დავტოვოთ ალბათ, რომ ასე გამოთქმულ აზრად, სადაც ჩვენი მსმენელი ამბობდა, რომ აღუზარდოთ ისინი მისოცხელ ქვეყანას ვაბარებთ კარგათო და
სამწუხაროდ
კარგად მოიქცევიანო.
იგივე ანუ არც ერთ იდეალურ სიტუაციაში აღზრდა ესეთ პრობლემას.
ამიცი ხო შვილების აღზრდაც კი როგორ რთულია და ახლა დაზღვევა ამეთი რაღაცების. დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გიორგი გოცილიძეა ჩვენი სტუმარი. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი კითხეთ პარტნიორებზე და ახლა ცხადია ის, რომ რადგან 11 თვიან ვადაზეა ლაპარაკი, თქვენ დღეს იმავე 28 აპრილს დიალოგს და დისკუსიას შეუდგებით, თქვათ, პარლამენტის რაღაც ერთ წარმომადგენლობასთან, საქმის ბოლოს კი იქნება სხვა წარმომადგენლობა. როგორი არ ვიცით, შეიძლება ვიღაც იგივეც დარჩეს, ვისაც 28-ში დაელაპარაკებით, ვიღაც არ დარჩეს. ეს არჩევნები შუაშია ამ პროცესის. როგორ ტაქტიკას ირჩევთ ამის გათვალისწინებით?
პირველში დრო არ მუშაობს ამ მოწვევის პარლამენტის სასარგებლოდ, სულ რაღაც 3 თვეზე ნაკლები დარჩა. ივნისში მთავრდება სესია, მე შეიძლება რიგარეშეს მოწვევა ივლისში, მაგრამ საშემოდგომო სესია უკვე უბრალოდ ამ პარლამენტს არ ექნება. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ამ პარლამენტმაც დაიწყოს თუნდაც პირველი მოსმენით შეძლოს მიღება ამ კანონპროექტის და ნუ შემდგომ დანარჩენი მოსმენები თქვათ მომავალი წოვის პარლამენტმა ჩაატაროს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი პარლამენტი და ყველა ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, ეს ვალდებულება, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკისრა, ეხება ყველას, მის მიუხედავად მემარჯვენეები იქნებიან, მემარცხენეები, კონსერვატორები, ლიბერალები თუ სოციალისტები თუ რა სოფხედველობის ადამიანებიც არ უნდა მოვიდნენ საქართველოს პარლამენტში, ეს გადაწყვეტილება ძალაში იქნება და იქნება მათი შესაძლებელი ეს პრინციპები ყველა პარტიას თან მიმართებაში იქნება ძალაში, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა განურჩევლად ამ პოლიტიკური ძალის იდეოლოგიისა.
ხო, უბრალოდ დროის ეფექტიანობაზე კითხეთ, ამის გათვალისწინებით, რომ არჩევნები და სამდენიბნებებია შუაში.
მივიჩნიოთ, რომ პრინციპების დონეზე ეს მოწვევის პარლამენტი, ამ მოწვევის პარლამენტს მაინც ექნება ამაზე მსჯელობის შესაძლებლობა.
ამ ყველაფერზე, რადგან დღეს ვილაპარაკეთ, მანდო გიორგი, თქვენ კი მოგეხსენებათ და მსმენელსაც ვეტყვით, ასევე წერია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში ადამიანის უფლებების შესახებ, რომელიც გუშინ მოქვეყნდა. პრაქტიკულად ყველა საკითხი მოვიცავით იქ, რაც არის ნახსენები. უბრალოდ ეს ანგარიში სრულდება 2015 დეკემბერში, აქ მიმოხილულია და შეფასებული ამბები. არ ილაპარაკი თქვენს სწორედ საერთო ჩელზე ამ პროცესზე და მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა შედეგზე
წლის ბოლომდე გრძელდებოდა საქმეო იმიტომ რომ ეს არის 2015 წლის ანგარიში აქ 2016 წლის ინფორმაცია არ შევიდა და ვერ შევიდოდა იმიტომ გადაწყვეტილება ამ ანგარიშის გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს იქნა მიღებული აქ წერი აქ არის საუბარი ფლათ ჩვენს არჩელზე ამ ორგასაღებიან სისტემაზე თლიანად კანონმდებლობაზე სუსზე ანუ იმ თემებზე რაზეც მე უკვე ვილაპარაკე და ასევე საუბარია ძალიან საინტერესო მონაცემი რომ 2014 წელს შედარებით შემცირდა სასამართლოს მიერ გაცემული ბრძანებების რაოდენობა 2011 წელთან შედარებით ეს სავარ მოდით თქვათ ის რომ გასაღები იყო ერთ-ერთი საკითხი 2014 წელს იგივე შენგენხებას ინიციატივით ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილება იქნა შეტანილი ძალიან მნიშვნელოვნად დარეგულირდა ეს მოსმენის პროცესები განისაზღვრა ის დანაშაულთა წრე რომელთან დაკავშირებითაც დასაშვები იყო მოსმენა არა ყველა დანაშაულისთვის არამედ მხოლოდ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის იყო დაშვებული ნებართვა 6 თვიანი განისაზღვრა და ნუ ამის შედეგია ის რომ სტატისტიკაც კი მოსმენების სტატისტიკა შემცირდა უკაცრავად
ძალიან არა რა ზანებს უბრალოდ დრო ჩემი მეგობარი არ არის ხოლმე როგორც წესი პირდაპირ ეთერში გიორგი გოცირიძე იყო ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის მსმენელს კი ვეტყვი რომ იმავე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე სიუჟეტი მასალა შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე როგორც ყველაფერი დანარჩენი სხვა რაც იქ არის რადიო თავისუფლება .gez-ზე ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა ამ გადაცემას გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს შემდეგი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება